Iki gice kizigwa kuva ku itariki ya kabiri kugera ku itariki y'umunani Mutarama. Imikorere y'umuryango wacu ishingiye ku ijambo ry'Imana. Umurongo w'ifatizo ugira uti: Yehova ubwe yashyiriyeho isi mfatira bigiranye ubwenge. Yashinze ijuru rikomeresha ubushishozi. Imigani igice cya gatatu, umurongo wa 19. Indirimbo y'ijana na gatanu n'ijana na karindwi. Wasubiza ute? Ni iki kikwemeza ko Yehova ari Imana igira gahunda? Kuki dushobora kwitega ko abasenga Yehova bagombye kugira gahunda bagenderaho? Inama zo mu ijambo ry'Imana zidufasha zite kugira isuku, amahoro n'ubumwe? Paragrafi ya mbere n'iya kabiri. Ikibazo cya A. Bamwe bumva bati igitekerezo cy'uko Imana ifite umuryango ikoresha. Ikibazo cya B. Ni iki turi busuzume muri iki gice? Ese Imana ifite umuryango ikoresha? Hari abavuga bati, si ngombwa kugira umuryango ukuyobora. Icy'ingenzi ni ukugirana ubucuti n'Imana. Ese ibyo ni ukuri? Amateka agaragaza iki? Muri iki gice, turi busuzume ibintu bigaragaza ko Yehova ari Imana igira gahunda. Nanone turi burebe icyo twagombye gukora mu gihe umuryango wa Yehova uduhaye ubuyobozi. Haba mu kinyejana cya mbere no muri iki gihe, ibyanditswe byafashije abagize umuryango wa Yehova bo ku isi babwiriza ubutumwa bwiza ku isi hose. Kubera ko dukurikiza Bibiliya kandi tukumvira amabwiriza duhabwa n'umuryango wa Yehova, dutuma itorero rya Gikristo rirangwa n'isuku, amahoro n'ubumwe. Yehova ni Imana igira gahunda. Paragrafi ya gatatu, ikibazo. Ni iki kikwemeza ko Yehova ari Imana igira gahunda? Ibyaremwe bigaragaza ko Imana igira gahunda. Mu migani igice cya gatatu umurongo wa 19 hagira hati, Yehova ubwe yashyiriyeho isi mfatiro abigiranye ubwenge. Yashinze ijuru arikomeresha ubushishozi. Ibyo tuzi ku Mana ni ibyo ku nkengero z'inzira zayo, kandi ibyo twumvise ni ibyongorerano gusa. Yobu igice cya 26 umurongo wa 14. Icyakora ibintu bike tuzi ku birebana n'imibumbe, inyenyeri n'injeje bituma tubona ko isanzure ry'ikirere ririmo gahunda ihambaye. Injeje ni amatsinda y'inyenyeri zibarirwa muri za miliyoni, kandi zose zigendera kuri gahunda ihamye. Tekereza ukuntu imibumbe igaragiye izuba igenda rizenguruka. Iyo mibumbe igendera kuri gahunda itangaje kubera ko Yehova yagennye inzira buri mubumbe ugomba kunyuramo. Iyo urebye gahunda ihambaye iri mu isanzure ry'ikirere, wibonera ko dukwiriye gusingiza Yehova, we waremesheje ubwenge ijuru n'isi, tukamusenga kandi tukamubera indahemuka. Zaburi 136 umurongo wa 1 n'uwa 5 kugeza ku 9. Paragrafi ya 4, ikibazo. Kuki hari ibibazo byinshi abahanga batashoboye gusubiza? Abahanga bavumbuye ibintu byinshi ku isanzure ry'ikirere n'isi dutuyeho, kandi ibyo byaradufashije cyane mu mibereho yacu. Icyakora, hari ibibazo byinshi batashoboye gusubiza. Urugero, abahanga mu bumenyi bw'ikirere ntibashobora kudusobanurira neza uko isanzure ry'ikirere ryabayeho, cyangwa impamvu turi ku isi iriho ibinyabuzima byinshi cyane. Nanone abantu ntibashobora gusobanura impamvu twifuza cyane kubaho iteka. Kuki hari ibibazo byinshi by'ingenzi bitarabonerwa ibisubizo? Ni ukubera ko abahanga benshi n'abandi bantu bavuga ko nta Mana ibaho, ahubwo bakigisha ko ubuzima bwabayeho mu buryo bw'impanuka. Icyakora, Yehova akoresha ijambo rye Bibiliya agasubiza ibibazo abantu bo hirya no hino ku isi bibaza. Paragrafi ya gatanu, ikibazo. Ni izihe ngero zigaragaza ko tugengwa n'amategeko kamere? Tugengwa n'amategeko kamere adahindagurika kandi yiringirwa yashyizweho na Yehova. Abakora iby'amashanyarazi, abakora iby'amazi, abubatsi, abapilote n'abaganga bose bagendera kuri ayo mategeko. Urugero, abantu bose bagira umutima mu gice kimwe cy'umubiri wabo, ku buryo umuganga aba azi neza aho umutima wa buri murwayi uherereye. Nanone twubaha amategeko kamere kubera ko twifuza gukomeza kubaho. Umuntu aramutse ahagaze ahantu harehare agashaka gusimbuka ngo aguruke nk'inyoni, yahasiga ubuzima. Imana yaduhaye gahunda tugenderaho. Paragrafi ya gatandatu, ikibazo. Ni iki kigaragaza ko Yehova yifuza ko abamusenga bagira gahunda ihamye bagenderaho? Yehova yashyize mu isanzure ry'ikirere gahunda ihambaye rwose. Ibyo bigaragaza ko yifuza ko abamusenga nabo bagira gahunda ihamye bagenderaho. Yaduhaye Bibiliya kugira ngo ituyobore. Turamutse twirengagije amahame y'Imana n'ubuyobozi butangwa n'umuryango wayo, byadukururira imibabaro myinshi. Paragrafi ya karindwi, ikibazo. Ni iki kigaragaza ko Bibiliya ari igitabo cyanditswe kuri gahunda? Bibiliya si igitabo kirimo inkuru ziterekeranye z'Abayahudi n'Abakristo, ahubwo ni igitabo gihambaye cyaturutse ku Mana, cyanditswe kuri gahunda. Ibitabo bigize Bibiliya biruzuzanya. Hari igitekerezo rusange gikomeza kugenda kigaruka kuva mu ntangiriro kugeza mu byahishuwe. Kivuga ko Yehova azagaragaza ko ari ufite uburenganzira bwo kuba umutegetsi w'ikirenga kandi ko azasohoza umugambi afite igisa akoresheje ubwami bwe buyobowe na Kristo, we rubyaro rwasezeranyijwe. Mu ntangiriro igice cya gatatu umurongo wa 15 hagira hati, kandi nzashyira urwango hagati yawe n'umugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urubyaro rwe. Ruzakumena umutwe, nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Muri Matayo igice cya gatandatu umurongo w'icumi hagira hati, ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka bikorwe mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Mu byahishuwe igice cya 11 umurongo wa 15 hagira hati, nuko umumarayika wa karindwi avuza impanda ye, mu ijuru humvikana amajwi aranguruye agira ati, ubwami bw'isi bubaye ubwami bw'umwami wacu n'ubwa Kristo we, kandi azaba umwami iteka ryose. Paragrafi ya 8, ikibazo. Ni iki kigaragaza ko Abisiraheli bagenderaga kuri gahunda ihamye? Abisirayeli ba kera bagenderaga kuri gahunda ihamye. Urugero, mu gihe cy'amategeko ya Mose hari abagore bari bashinzwe gukorera umurimo ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Uko Abisirayeli bimuraga inkambi n'ihema ry'ibonaniro byakorwaga kuri gahunda. Nyuma yaho umwami Dawidi yashyize abalewi n'abatambyi mu matsinda. Iyo Abisirayeli bumviraga Yehova bagiraga gahunda n'amahoro kandi bakunga ubumwe. Paragrafu ya 9, ikibazo. Ni iki kigaragaza ko itorero rya Gikristo ryo mu kinyejana cya mbere ryagenderaga kuri gahunda? Itorero rya Gikristo ryo mu kinyejana cya mbere naryo ryagenderaga kuri gahunda. Ryayoborwaga n'inteko nyobozi, mu mizo ya mbere yari igizwe n'intumwa. Nyuma yaho hari abandi bavandimwe bashyizwe muri iyo nteko nyobozi. Nanone hari inama n'amabwiriza byatangwaga binyuze ku nzandiko zahumetswe, zanditswe n'abagabo bahoze bari mu nteko nyobozi cyangwa bakoranaga nayo mu buryo bwa bugufi. Iyo amatorero yakurikizaga ubuyobozi bwatangwaga n'inteko nyobozi, byayagiriraga akahe kamaro? Paragrafi ya 10, ikibazo. Iyo amatorero yo mu kinyejana cya mbere yumviraga amategeko yabaga yemejwe n'inteko nyobozi, byagendaga bite? Mu byakozwe igice cya 16 umurongo wa 4 na 5 hagira hati, nuko imijyi banyuzemo yose bakagenda baha abayibamo amategeko yemejwe n'intumwa n'abasaza b'i Yerusalemu ngo bayubahirize. Ibyo bituma rwose amatorero akomeza gushikama mu kwizera, kandi umubare wayo ukomeza kwiyongera uko bwije n'uko bukeye. Abavandimwe babaga batumwe n'inteko nyobozi batangaga amategeko yemejwe n'intumwa n'abasaza b'i Yerusalemu. Iyo amatorero yumviraga ayo mategeko yakomezaga gushikama mu kwizera, kandi umubare wayo ugakomeza kwiyongera uko bwije n'uko bukeye. Ese iyo nkuru yo muri Bibiliya yaba irimo isomo dukwiriye kwigana mu muryango w'Imana muri iki gihe? Ese ukurikiza ubuyobozi butangwa? Paragrafi ya 11, ikibazo. Abavandimwe bafite inshingano bagombye kwitabira bate ubuyobozi butangwa n'umuryango w'Imana? Iyo bagize komite y'ibiro by'ishami cyangwa komite y'igihugu, abagenzuzi basura amatorero n'abasaza b'amatorero babonye ubuyobozi buturutse ku muryango wa Yehova, bakora iki? Igitabo cyaturutse kuri Yehova kidutegeka twese kumvira no kuganduka. Umwuka wo kunenga cyangwa wo kwigomeka nta mwanya ufite mu muryango wa Yehova, kubera ko ushobora guhungabanya urukundo, amahoro n'ubumwe birangwa mu matorero yacu. Ntitwifuza kuba nka Diotirefe utarubahaga abavandimwe bafite inshingano z'ubuyobozi. Muri Yohani wa 3 umurongo w'9 n'uw'10 hagira hati, hari ikintu nandikiye itorero, ariko Diotirefe ukunda kwishyira imbere muri bo nta kintu giturutse kuri twe yubaha. Niyo mpamvu ninza nzakwibutsa ibikorwa byose akomeje gukora n'ukuntu agenda avuga amagambo mabi yo kudusebya. Nanone yumva ibyo bidahagije akagerekaho kutakira abavandimwe bubashye, kandi n'abashaka kubakira akagerageza kubabuza akabaca mu itorero. Twagombye kwibaza tutese ntera inkunga abavandimwe n'abashiki bacu? Ese nihutira kwemera ubuyobozi butangwa n'umuryango wa Yehova kandi nkabushyigikira? Paragrafi ya 12, ikibazo. Ni iki cyahindutse mu birebana n'uko abasaza n'abakozi b'itorero bashyirwaho? Vuba inteko nyobozi iherutse guhindura uko abasaza n'abakozi b'itorero bashyirwaho. Ibibazo by'abasomyi byo mu Munara w'Umurinzi wo ku itariki ya 15 Gushyingo 2014 byasobanuye ko mu kinyejana cya mbere inteko nyobozi yahaye abagenzuzi basura amatorero uburenganzira bwo gushyiraho abasaza n'abakozi b'itorero. Guhera ku itariki ya mbere Nzeri 2014, abagenzuzi basura amatorero nibo bashyiraho abasaza n'abakozi b'itorero. Umugenzuzi usura amatorero yihatira kumenya abavandimwe basabirwa inshingano kandi akajyana nabo mu murimo wo kubwiriza igihe bishoboka. Nanone agomba kumenya abagize umuryango w'umuvandimwe usabirwa inshingano. Inteko y'abasaza n'umugenzuzi usura amatorero bagenzura ibyanditswe bitonze bagasuzuma ibyo abasaza n'abakozi b'itorero bagomba kuba bujuje. Paragrafu ya 13 ikibazo. Twagaragaza dute ko dushyigikira ubuyobozi butangwa n'abasaza? Tugomba gukurikiza ubuyobozi bushingiye kuri Bibiliya duhabwa n'abasaza. Abo bungeri b'indahemuka bayoborwa n'amagambo mazima yo mu gitabo cyaturutse ku Mana. Timoteo 1 gice cya 6 umurongo wa 3. Reka dusuzume inama Pawulo yatanze ku birebana n'abica gahunda mu itorero. Hari abantu batagiraga icyo bakora rwose, ahubwo bakivanga mu bitabareba. Abasaza bari barabagiriye inama, ariko uko bigaragara bari barinangiye banga kumva. Itorero ryagombaga gufata rite umuntu nk'uwo? Pawulo yaravuze ati, bene uwo muzamushyireho ikimenyetso mureke kwifatanya nawe. Basabwe kureka kwifatanya nawe, ariko ntibagombaga kumufata nk'umwanzi. Abatesalonike 2 igice cya 3 umurongo wa 11 kugeza ku wa 15. Muri iki gihe abasaza bashobora gutanga disikuru y'umuburo bagasobanura kaga gaterwa n'uko umuntu yanze kureka imyifatire ishobora gutuma itorero rivugwa nabi, urugero nko kurambagizanya n'umuntu utizera. Witwa ruti abasaza babonye ari ngombwa ko hatangwa disikuru nk'iyo. Ese niwe umenye uvugwa muri iyo disikuru, uzirinda gushyikirana nawe? Ibyo bishobora gutuma amenya ko imyifatire ye mibi idashimisha Yehova, wenda akayihindura. Bungabunga isuku, amahoro n'ubumwe. Paragrafu ya 14 ikibazo. Twakora iki ngo tubungabunga isuku mu itorero? Iyo dukurikiza ubuyobozi bwo mu ijambo ry'Imana, itorero rirangwa n'isuku yo mu buryo bw'umwuka. Reka turebe uko byari bimeze mu itorero ry'i Korinto ya kera. Pawulo yari yarabwirije muri uwo mujyi kandi yakundaga bera baho. Tekereza ukuntu agomba kuba yarababajwe no kumenya ko bihanganiraga umusambanyi wari mu itorero. Pawulo yategetse abo basaza guca uwo muntu mu itorero bakamuha Satani. Bagombaga kuvana uwo musemburo mu itorero kugira ngo rikomeze kurangwa n'isuku. Iyo dushyigikiye umwanzuro w'abasaza wo guca umunyabyaha utihana, tuba tubungabunga isuku mu itorero, kandi bishobora gutuma uwo muntu yihana agasaba Yehova imbabazi. Paragrafu ya 15 ikibazo. Twakora iki ngo tubungabunga amahoro mu itorero? Hari ikindi kibazo cyari mu itorero ry'i Korinto. Hari abavandimwe barigaga bagenzi babo mu rukiko. Pawulo yarababajije ati, kuki se mutakwemera kuriganywa? Abakorinto 1 gice cya 6 umurongo wa 1 kugeza ku 8. No muri iki gihe hagiye haboneka ibibazo nk'ibyo. Hari igihe abavandimwe bafatanye ubucuruzi ariko bukaza guhomba, bagatangira kwitana ba mwana no gushinjanya uburiganya. Hari abagiye barega abavandimwe babo mu nkiko, ariko igitabo cyaturutse ku Mana kidufasha kubona ko ibyiza ari ukwemera kuriganywa aho gushyira umugayo ku izina ry'Imana cyangwa guhungabanya amahoro y'itorero. Mu gihe dukemura ibibazo bikomeye n'amakimbirane, twagombye gukurikiza inama ya Yesu. Muri Matayo gice cya 5 umurongo wa 23 n'uwa 24 hagira hati, ku bw'ibyo rero, niba ujyanye ituro ryawe ku gicaniro, wagerayo kwibuka ko hari icyo umuvandimwe wawe akurega, siga ituro ryawe imbere y'igicaniro maze ugende ubanze wikiranure n'umuvandimwe wawe, hanyuma nugaruka ubone gutura ituro ryawe. Muri Matayo igice cya 18 umurongo wa 15 kugera ku wa 17 hagira hati, byongeye kandi, umuvandimwe nakora icyaha, ugende umwereke ikosa rye muri mwembi gusa. Nakumva, uzaba wungutse umuvandimwe wawe. Ariko natakumva, ujyane n'undi umwe cyangwa babiri kugira ngo ikintu cyose cyemezwe n'akanwa k'abagabo babiri cyangwa batatu. Natabumva, ubibwire itorero. Itorero naryo nataryumva, akubere nk'umunyamahanga cyangwa nk'umukoresha w'ikoro. Iyo tubigenje dutyo, tuba twimakaza ubumwe mu muryango w'abasenga Yehova. Paragrafu ya 16 ikibazo. Kuki twagombye kwitega ko abagaragu b'Imana bunga ubumwe? Igitabo cyaturutse kuri Yehova kigaragaza impamvu twagombye kwitega ko abagaragu be bunga ubumwe. Muri Zaburi 133 umurongo wa 1, umwanditsi wa Zaburi yararimbye ati, mbega ukuntu ari byiza kandi bishimishije ko abavandimwe babana bunze ubumwe. Iyo Abisirayeli bumviraga Yehova, babagaho kuri gahunda kandi bunze ubumwe. Imana yahanuye uko byari kugendekera abagize ubwoko bwayo, igira iti, nzabashyira hamwe bunga ubumwe nk'umukumbi uri mu kiraro. Mika igice cya 2 umurongo wa 12. Nanone Yehova yahanuye binyuze ku muhanuzi Zefaniya ati, icyo gihe nzahindura ururimi rw'abantu bo mu mahanga ruba ururimi rutunganye, ni ukuvuga ukuri ko mu byanditswe, kugira ngo bose bambaze izina rya Yehova no kugira ngo bose bamukorere bafatanye urunana. Zefaniya igice cya 3 umurongo w'9. Twishimira cyane ko dusenga Yehova twunze ubumwe. Paragraph ya 17, ikibazo. Iyo hagize ukora icyaha, abasaza bakora iki kugira ngo itorero rikomeze kunga ubumwe kandi rirangwe n'isuku? Iyo hari umuntu ukoze icyaha gikomeye, abasaza bihutira kumukosora mu rukundo. Baba bazi ko Yehova yifuza kurinda itorero ikintu cyose cyarihungabanya, ko ashaka ko rikomeza kurangwa n'isuku kandi rikunga ubumwe. Niyo mpamvu Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto urwandiko rwa mbere rwarimo inama zitajenjetse, ariko nanone zuje urukundo. Urwandiko rwa kabiri yabandikiye nyuma y'amezi make rugaragaza ko bari baragize amajyambere bitewe n'uko abasaza bakurikije ubuyobozi yabahaye. Iyo umukristo atandukiriye na mbere y'uko abimenya, abakuze mu buryo bw'umwuka bagerageza kumugorora mu mwuka w'ubugwaneza. Paragraph ya 18, ikibazo cya A. Inama zatanzwe mu ijambo ry'Imana zafashije zita amatorero yo mu kinyejana cya mbere. Ikibazo cya B. Ni iki tuzasuzuma mu gice gikurikira? Biragaragara neza ko inama zahumetswe zo mu gitabo cyaturutse ku Mana zafashije abakristo bo mu kinyejana cya mbere wo mu itorero ry'i Korinto n'ahandi bakomeza kurangwa n'isuku, amahoro n'ubumwe mu matorero yabo. Ibyo byatumye abavandimwe n'abashiki bacu bo muri icyo gihe bagera kuri byinshi mu murimo. Koko rero, Pawulo yavuze ko ubutumwa bwiza bwabwirijwe mu baremwe bose bari munsi y'ijuru. Abakolosayi igice cya mbere, umurongo wa 23. Muri iki gihe abagaragu ba Yehova bibumbiye mu muryango wunze ubumwe kandi babwiriza ubutumwa bwiza ku isi hose. Mu gice gikurikira, tuzasuzuma ibindi bimenyetso bigaragaza ko abo bagaragu ba Yehova bubaha cyane Bibiliya kandi ko biyemeje guhesha ikuzo umwami w'ikirenga Yehova. Wasubiza ute? Ni iki kikwemeza ko Yehova ari Imana igira gahunda? Kuki dushobora kwitega ko abasenga Yehova bagombye kugira gahunda bagenderaho? Inama zo mu ijambo ry'Imana zidufasha zite kugira isuku, amahoro n'ubumwe? Igice kirarangiye.